Sithumile ngelena lo mingo. Linaka liye likolengele biso na lo mingo. Tomilengele na lo mingo, toyoka mpeto manula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.
Mbote bana mama bandeko balandi ba Radio Maria esengo penza kokuta na bino lisusu mokolo mwalelo poto lengele elongo eyenga libota lisantu bozomi bisika biso bolandi malamu linaka tomilengele na lomingo lelo toko sepele eyenga libota lisantu libota lienzambe ya ponoki lizalanda kisa ya biso tosenga nzambe apesa mabota maba Kristo banson Nguya ya kolandanda kisa libota lia Yosefu Maria na mwana Yezu. Tokotanga bandeko balandi matangi. Litangi lia yambo. Ana aboti Samuele zambi ya yambaki maloba manzambe. Yango wana akeiko bonza ye otampelo. Liloba lia nzambe lokola likomami obuku ya yambo ya Samuele weteni ya yambo. Molongo mwatuku mibale kino tuku mibale na mibale. Tobakisi moye mwatukumi bale na minei kino tukumi bale na mwambe. Otango ena ana kweli zemi. Mpe aboti mwana mobali. Apesi ekombo Samuele. Lokola tenzambe andimeli ngai. Zambi alobi. Nasenge kie epa ya nzambe. Mobali wa ye Elkana. Akeye longo na libota lia ye kobonze la nzambe libonza liye bakobonza ka mobu na mobu. Kasi ana akeite, alobi na mobali wa ye. Na kokende bobele soko mwana atiki mabele. Nasima na kokende na ye, na kolakisa ye na nzambe. Mpe ye akotika la wana seko. Mokolo mwana atiki mabele, ana akei na ye, Akamati ngombe mobali ya mbula isato, ngoto ya fufu na mbeki ya vino. Akei kotika Samuele otampelo ya nzambe osilo, ntango azalaki na ino elenge. Babomi ngombe pe bakei kotika mwana epa ya Eli. Ana alobi, mokonzi, nabondeli yo, ondi melangai. Ngai nazali solo penza mwasi oyo atelemeki awa penepene na yo, tango nazalaki kosambela nzambe. Nabondelaki nzambe te apesa ngai mwana, mpe nzambe apesi ngai mwana oyo nasengeki ye. Sikawa, na ye kotika ye omaboko manzambe seko. Bomo iboye mobimba akambama na nzambe, mpe bakumba meli nzambe wana. Bandeko. Liloba lia nzambe wana. Litangi lia ibale. Na Yezu Kristu tokomi bana banzambe. Ebongi tozala na bizalela bia bana abaye. Mokanda mwayambo mwasantu yuane wetenya isato. Molongo mwayambo kino ibale. Tubakisi molongo mwatukumi bale na moko kino tukumi bale na minei. Bandeko. Bota la boni boni tata akolinga kabiso. Apesi biso kombo bana banzambe, pe tozali solo bana banzambe. Bato banse bayebi biso te, zambi bayebi yempe te. Bandeko babolingo. Uto sikawa tozali bana banzambe, kasi naino emononi te boni boni tokozala nsima. Toyebi te tango mwana wanzambe ako monono, toko ulana na ye, zambi toko mono ye lokola azali. Bandeko babolingo, awa tozali motema mpio, toko kiko tia elikia na nzambe, toko senge ye ata eloko nini, akopesa biso yango, zambi toko tosaka mitindo mia ye, mpe toko salaka maye mazali kosepelisa ye. Apesi biso mobeko moye, toyamba mwana wa ye Yezu Kristu, mpe tolingana lokola atinda kibiso. Oyo akotosaka mibeko mia nzambe, asangani na nzambe, mpe nzambe asangani na ye. Toyebi te nzambe asangani na biso, zambi apesi biso elimo, bandeko, lilobali ya nzambe wana. Bande ko balandi to landi wana matangi mama Ecclesia bongisa kipo ya biso sika na esengo mitema to yamba sangwela mupe mate ya sango Roger alengela kipo ya biso.
Sanguela mo lokola Santo Luka komi o eteni ya ibale molongo, matukui na inamoko kino tukui tano na ibale. Mbula na mbula baboti baye bazalaki kokiende kosepela eyenga ya pasika o Yerusalem. Eko kisi Yezu mibu zomi na mibale bakeidi susu o eyenga lokola bameseni. Esili mikolo mia eyenga tango bakomi kozonga, mwana Yezu atikali o Yerusalem. Kasi baboti baye baebite, bakanisite azalaki na bato basusu, batamboli bongo mokolo moko, na sima babandi koluka ye onte ya bandeko na bayebani. Kasi bamoni yete, yango wana bazongi o Yerusalem koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye o tempelo, afandi okati ya batei, azalaki koyoka bango, peko tuna mituna. Baebanso bayoki ye bakamwi mingi, na mayele pe na biyanobia ye. Emoni baboti bongo, mitema mia bango mipaswani. Mama waye atuni ye mwana ponini osali biso boye. Tala biso na tata, tozala ki koluka yo, se motema likolo. Azongisi po nini bozala kiko luka ngai. Boebi tete na sengeli kozala ondako ya tata wangai. Kasi bango basosoli tina ya malobama anate. Azongi na bango elongo o Nazarete pe azala kiko tosa bango. Mama waye abombi mambima anamanso o motema. Yezu akoli pe akomi na bwanya o miso. Manzambe pe mabato. Bande ko balandi lomingo ya libota li santo. E yenga enene penza ya libota li santo. Pe lelo na ba diocese inso. Mingi penza awa na biso na kisasa. Tata episkopa lukumu tata kardinal ako fungola ezibeli e santo. Po teto banda mobu mwa jubile. Na diocese ya biso na archidiocese ya biso. Eko sale mapese bongo na ba diocese inso ya molongo. Awa toko yinge la bongo na mobu mwa jubile. Mobu mwa elikia. Elike koko sakate. Wanande mokanda. Papa François akomi. Po yako pesa biso malako. Tope mitindo mie mitali. Mobu ya jubile. Koto ibale. Tukubale na itano 2025. Mobumu elikia. Elikia wana peza elikia okati ya mabota. Omokolo mwalelo ato kosepela eyenga ya libota li santo. Tokotala bongo mabota. Mabota boni bonyo na moi mwalelo koko so ezali. Koko so ezali kasi totala pe ya malamu. Pas ezali kasi malamu pe ezanga kate. Koeba kotondo nzambe, pona maemanso ya malamu asali okati ya libota. Okati ya bomo iboyo mingi penza na mobu moye kosala lokola ana na litangili ya yambo toyoka kiyango, buku ya yambo ya Samuel eteni ya yambo, molongo matuku ibale, kino tuku ibale na ibale, bakisa tuku ibale na inei, kino tuku ibale na mwambe. 1 Samuel 1 de 20 à 22, puis de 24 à 28. Anna, asengi mwana azalaki ye na bolonga ni boye Elkana bazalaki na kokoso ba balongani mibu ebele kasi mwana azali te ana akosambela mukolo na mukolo na tempelo talaka mukonzi ayoki losambola ye akosala nini botondi nzambe action de grâce action de grâce na ye ezali enveloppe te ezali se oyo ye amemeli mokonzi mwana ngombe na pe farine ezali kaka yango te kasi abonzeli mokonzi mwana oyo ye apesaki ye ya motuya mpenza azwi epai ya mokonzi azongiseli mokonzi oyo ye azwaki action de grâce tokomi na suka ya mobu tokanisa action de grâce kotondo mokonzi atako pasi ezali na bomoi boyo na libota liyo kasi béni le seigneur mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits kumisa mokonzi molimo mwa ngai kobosa na bolamu mokonzi asala mpo ya ngai te kokumisa mokonzi kanisa malamu na mobu moye mbele kokoso ezalaki kasi mokonzi asungi yo oza na bomoi kino sika mbele oza na lopitalo to pe na boloko kasi bolamu ya mokonzi ezalaka na ndelo te ezala na lopitalo na boloko bisika biso bolamu bwa mokonzi bozalaka wana babonte du seigneur na pas de frontières na pas de barrières ezala kuna na boloko bolingo bwa mokonzi bolamu bwa ye bozali wana kumisa mokonzi tondo ye mpo ya manso ma ye asali mpo ya yo na mobu moye landa ndakisa ya ana action de grâce ya yo ezali nini okozongisela mokonzi nini na suka mobu moye osala nini kanisa eklesia kanisa babola ezali nzela epesameli biso ndenge ya kozongisela mokonzi action de grâce kotondo ye ezali bongo kosunga eklesia kosunga babola bayebakeleli bongo na bongo kasi kosepelisa mpe mokonzi na ezaleli ya yo koboya lisumu koboya mabe mpo tosepelisa mokonzi action de grâce ya malonga mpe yango wana na litangi lya ibale mokanda mwayambo mwasantu yohane eteni ya isato molongo mwayambo kino mwaibale bakisa molongo motuku ibale na moko kino tuku ibale na inei 1 Jean 3 de 1 à 2 puis de 21 à 24 tokomi bana banzambe ndenge santu yohane alobi te awa yesu kristo abotami mwana wa nzambe akomi moto apesi biso gracia ya kokoma bana banzambe kozala mwana wa nzambe elingi koloba nini te nasengeli komekola nzambe zambi mwana asengeli kozala lokola tata ntango bamoni mwana balobi azali lokola tata azali lokola baboti baye tata wa ye to mama wa ye lokola tozali bana banzambe eloko nini ekolakisa te tozali lokola nzambe bobele santu yohane akoyebisa te nzambe azali bolingo dieu e amour yango wana mwana wa nzambe ya solo mpenza bakoyeba ye soki azali lokola tata nzambe lokola te akolakisa bolingo bolingo oyo na baninga wana ekosala te towulani na nzambe tokomi lokola nzambe zambi azali bolingo yo mpe lakisa bolingo mwana wa nzambe akoyeba na se na losambo te akoyeba na mingi mpenza na bolingo zambi ya motuya na bomoi bwa nzambe ezali bolingo dieu e amour nzambe azali bolingo na suka mobu boye elakisa bolingo bona mbele boyokani bozali te yo na baninga to mpe na bandeko na kati ya libota bobongisa lakisa bolingo limbisa senga bolimbisi soki ozali mpenza mwana wa nzambe soki olingi te ngrasia ya biso bana banzambe ekokisama na bomoi bwa yo zambi lokola tozali bana banzambe soki tobeleli tata tata akoyoka kasi tata akoyoka soki toza lokola tata lokola te totondi na bolingo lokola tata na sango elamu ya lelo tomoni boniboni baboti ya yesu kristo balingi nzambe bango bazali mpenza bana banzambe batondi na bolingo ona Nzambe. Mobu na mobu bakendaka na Yerusalemu po ya kosepela yenga ya Pasika. Ezali lokola ngai na bino te po na okende paroisse, okeyi paroisse. Basusu bakendaka na makolo, mbelozwi transport okeyi, paroisse eza nango mosika mingi te. Mbele bayeba kolanda biso na mboka moko koso ezali, kasi okoki kokende paroisse, ozwi velo okeyi paroisse. Soki ozolanda biso na mbandaka to na bisika bisusu na bandundu bongo na bongo, okeyi paroisse. Basusu azwi bwato akatisi ebale akeyi paroisse. Kasi baboti ya Yesu po te bakende na tempelo ya Yerusalemu, lokola bazalaki bato ya Nazareth bakotambola mikolo ebele mpenza, mbele poso mobimba akotambola po te okoma kuna na Yerusalemu na tempelo. Kasi atako bongo bazongisi matin batondi na bolingo, balingi Nzambe mingi, yango wana bakotambola. Soki poso mobimba bakobeta makolo ti Yerusalemu bakeyi na tempelo, bakeyi kosepela yenga ya Pasika. Tango Yesu akomi na mibu zomi na ibale bamemi ye, Nzambe libota esengeli kopikama likolo ya boyambi. Le secret de la famille, c'est d'abord la vie spirituelle. Bobongisa bomoi ya molimo na kati ya libota, masolo kati ya libota susi ezala kaka mosolo na bilei te, na bilamba te. Susi na bino ezala penza tosala nini po te totambola na bobangi Nzambe na kati ya libota. Tosala nini po te tokola na bolingo na boyambi pe na elikya? Eske bosambelaka na libota? Libota boyelobi Santo Polo wa Motoba, Saint Paul VI. La famille est l'église domestique. Libota ezali lokola eklesia ya moke na kati ya ndako. Eske na kati ya ndako ya bino kuruse ezali? Bozali na kuruse na mur na efelo to pe bozali na biblia? Biblia ezali wapi na kati ya libota ya bino? Soki bozali na biblia, eske botangaka yango bozwaka ngonga ya komanyola biblia na kati ya libota, kosala sapele na pokwa to na tongo, kotanga liloba lya Nzambe bomanyoli yango lisanga, kosambela lisanga? Bosala manso po te Nzambe azala na kati ya libota ya bino, Nzambe azala na kati ya ndako ya bino. Na mabota mosusu tango koti na ndako komona te bazali bato ya losambo, Nzambe bilembo ya losambo yango wana kuruse elili ya libota lisanto, elili ya mosanto songolo to pakala kuna na mir na efelo. Biblia yango wana bati yango wana soki pene na televizion soki wapi nyonso ozali komonana bilembo te bazali ba Kristo pe basambelaka. Na mabota ya bongo ngrase ezalaka wana. Na mabota masusu kokoso ebele mpenza tango mosusu eutaka na bozangi Nzambe, bokula basakramento, bosala libala lisanto, bana bakula batisimo, mbele bakula pe basakramento lisusu lokola komunio, lokola pe kotisa. Kasi Nzambe azali okati ya bino te, Nzambe bosambelaka lisanga te. Nzambe bayingeli yo ndako ya bino bakomona kaka ekran ya televizio ya molai, kuruse ezali wapi? Ezali te. Tala garde-robe, tala soki bakiti ya kitoko mpenza, kasi bilembo ya biso bakristo katoliko ezali te. Ndenge nini Nzambe akozala okati ya libota ya bino, okati ya ndako ya bino? Yango wana kokoso mikakatano ndenge na ndenge, pe na tango ya pasi bokokoka te. Nzambe bayeba sambelaka te bakokaka pasi te, bakokaka baproblème badifikulté te. Romain ne komi likambo ya divorce kokoso nzoka nde bayeba sambelaka. Atako kokoso ezali onzela ya losambo bakozwa bokaseli mosanto apesaka po te basuporte, bakoluka solution na kati ya losambo. Tango problème ezali tofanda nanu tosambela, tosambela nanu, tosenga na mokonzi ngrasia oyo tosengeli na yango bongo na bongo. Tala sekele ya libota lisanto yango wana, la sainte famille ya Nazareth, Joseph Maria na Yesu batondi na boyambi balingi losambo. Yango wana mikolo ebele ya mobembo ti kuna na Yerusalemu po ya seremoni babengi bar mitva. Mwana komi na mibu zomi na ibale, c'est déjà la majorité. Lokola te akomi lokola mokolo, lelo ezali 18 ans, na tango ya bango ezali 12 ans mwana akoma mokolo lelo tokozela 18 ans po te mwana akoma mokolo kasi bango ezalaki na 12 ans kasi po te bandima te akomi mpenza mokolo asengeli kotanga liloba lya nzambe atangi yango batuni ye mwa mituna na nganga nzambe soki ayanoli malamu nganga nzambe abenisi ye il est consacré bar mitva akomi mwana ya mobeko lokola te ayebi mibeko pe akoki kobatela yango na bomoi bwaye soki asali mbeba ezali fote ya baboti te kasi fote na ye moko zambi aza lisusu miner te bandeko balandi yango wana nde bakeyi kosala mpo ya yesu na yerusalem talaka ntango bakozonga kokoso yesu aza lisusu te azomonana te etalisi biso te na kati ya libota disanto bazalaki mpe na baprobleme probleme ezangaka te kokoso ezangaka te mikakatano ezangaka te bango mpe bakutani na oyo ya bango wana petetre ezali kaka échantillon me kokoso mosusu mpe ezalaki ekokaki kozanga te mwana azomonana te koluka mwana luka mwana baye komona ye mokolo ya misato na tempelo omitia na esika ya yozefe na maria mokolo mobimba mokolo mwa ibale mokolo mwa yambo ozomona mwana te mokolo ya mibale ozomona ye te ti mokolo ya misato oyekomona ye ekozala ndenge nini motema pasi ekosuwa na motema na moi mwa lelo tokoma na basituation ya bongo kobelela santo antoine wa padu asalisa mwana azomonana te mpe mbala mingi mpe soki osali yango na boyambi sainte antoine de padu akosalisa alors bango bakoluka mpe na kati ya losambo bakosambela tata nzambe ti baye komona mwana yesu ya motuyi ezali te na kati ya kokoso bakoluka solution bango babale yozefe na maria lisanga bakoluka solution ezala pese bongo mpo ya bino na kati ya libota soki probleme ezali tata mama bosangana bozala bomoko ezala tete bokomi koluka nani azali coupable na mabota mosusu lelo mbele ezali bongo faute na yo yo moko okenda koluka ye mosusu abi mpe faute na yo yo mpe kenda koluka ye yo moko bango basali bongo te yozefe alobi na maria tete bon ezali faute na yo efale osimba mwana lekenda koluka ye yo moko to mpe maria abwakeli responsabilité na yozefe te kasi bango babale lisanga bakoluka solution soki probleme ezali bozala uni bozala bomoko na kati ya losambo mpo te bozwa solution soki boyokani bozali te likolo ya probleme wana mbele mwana kokoso ezali mwana na kelasi ya zwi te likambo likweli mwana fauti na yo mosusu abi fauti na ye ale yo moko luka solution ça ne va pas soki bosangani tosala boni mwana azali na kokoso tosala boni tosambela totuna malako na bato ya bwania bokomona te bokozwa solution zambi ntango bozali koluka solution en ordre dispersé bokabwani bwakoswana bokozwa solution ya malonga te nzambe alingaka bongo te nzambe alingi bomoko ndakisa ya yozefe na marie ete ya bino bazali lisanga mpo ya koluka solution ti baye mpe kozwa solution kasi talaka mwana ye wana alakisi mpenza te azali se moto te kasi azali mpe nzambe zambi mayele ya bongo nani bamona yango te bateyi ya mobeko bakokabwa mituna akotuna mpe biyano akopesa etalisi te azali mwana wa nzambe baboti bakamwe mama akotuna ye me osali biso bepo na nini alobi boyebi tete nasengeli kozala ondako ya tata bakomi yango mpo ya kotalisa biso te ye azali mwana ya maria abotami na maria toyokaki yango na butu ya mbotama boniboni maria aboti mwana wa ye wa bongondo kasi tata wa ye mpenza ezali nzambe azali yo likolo santo yozefe azali se tata mobokoli yango bakomi likambo liye lisolo liye mpo ya kotalisa te tata ya yesu kristo azali yo likolo nzambe tata mpe yozefe azali se tata mobokoli yango wana azali na bwania oyo eleki bwania ya biso bato banse balobi te akokita na bango kokita bazalaki likolo kuna na yerusalem zambi ezali likolo ezali na ngomba le sud est plus élevé que le nord en israël
sikawa bakozonga na Nazareth, pa kozonga na Nazareth bozali kokita. Lokola te auti na likolo akiti onse. Zambi ezali se bongo. Auti o likolo akiti onse. Akomi moto lokola biso. Ye Nzambe nta likolo akiti ya onse po ya biso bato. Se bongo pe azali kuna na Yerusalem, kuna na tempelo, na sima akiti na baboti baiti na Nazareth, pe balobite azali komemi ya bango. Etali sepete po ya bilenge, po ya bana, po na biso banso. Moboti azali se moboti. Mbele, oyebi koleka moboti, kasi omikitisa. Tosa moboti. Zambi matoyi malekaka motute. Na mwe mwalelo, bana bayebi ebele koleka baboti. Kamataka likambo etali telefone. Mbala mingo zayi kobunda. Mwana lobi likambo nino na ina sala sokelo na pesa ngayi. Opesi e telefone mbala moko. Asali oyo sengere kosa. Television na uluka soki kanal nini. Mwana abioza uluka nini. Kanal o pesa ngayi. Azui telekomand mbala moko abimiseli yo. Bana bayebi ebele penza. Bayebi ebele. Lopoto, bana bae batanga kana bisika biye. Lopoto ezae ko sopa na loko la mai. Mbala mingi bako korije baboti babangoto. Yo kaka moboti alobi. Mwana alobi te balo barabongo te. Oyebi mingi koleka moboti. Kasi omikiti sa. Zambi moboti azae se moboti. Tosa ye memia ye. Loko la yezu. Ayebi koleka baboti bae. Kasi talaka balobi nini. Bazongi kuna na Nazareth. Ye amikiti si. Ako tosa bango, ako memia bango, bako tinda ye akei, sala boya sali, kende kuna akei, kenda kolala akei kolala, ako tosa baboti baye. Atako, ayebi mingi koleka baboti baye. Yango wana penza mbako saadnya kotombo, le balobite azaiko kola na buwanya, na mayele pena ngrasya. So ki mwana amiki tisi, so ki mwana ako memia baboti, ko tosa baboti, mbano ya yeza inini ako kola malamu. Ako kende liboso. Mokoza benisa malobama ya benisa mabota. Pote mabota manso. Baboti balanda ndakisa. Ya Santo Yosefu na Santo Maria. E yenge lamu ya libota di Santo na bino banso. Pe mobu molamu ya jubile. Jubile ya elikia. Koto ibale. Tuku ibale na itano. Ane jubilaire 2025. Eza la po ya bino banso. Po ya biso banso. Mobu mwa elikia, mobu mwa esengo, mobu ya ngrasia, pe ya mabongi, mokonzi Nzambe, alenge lipo ya moto na moto.
Boto ndi mingi na yo sango Roger, pona matea kitoko tei biso, banson, bande kubalandi ba Radio Maria toko mina suka linaka na biso, to milengele na lomingo elongo, to lengela ki, e yenga ya libota li santu, to tombele bino, e yenga elamu o mabota mabino, tika te biso banson, to landanda kisa ya Santo Yosefu, Mama Maria, na pe mwana Yezu. Tokuta na bino, lomingo lozaliko ya, botika la malamu na esengo, Mabota mabino na bolandi manaka mabiso nzela ya Radio Maria.
Tumilengele na lomingo. Linaka liye likolengele biso na lomingo. Tumilengele na lomingo. Toyoka mpeto manyula mantangi mpe sango elamu onzela ya Radio Maria.